Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, evo nas u još jednoj emisiji Hrišćani govore Bogu i životu. Ovaj put, kao i svaki put, imamo različite goste, a ovaj put imamo jednog gosta, ovako jednog tajanstvenog gosta, inače čoveka s kojim sam ja proveo, dakle da kažem, mnogo godina u mladosti, koji je moj dobar prijatelj, to je Marko Karadžić, istoričar umetnosti i isto tako i možda više od toga, zapravo filmski stvaralac. S Markom Karadžićem sam bio u gimnaziji i ne samo to, bili smo mnogo bliži nego samo školski drugovi. Evo, praktično dobar deo života smo bliski, možda ne tako često, ja sam monah, živeo sam i u inostranstvu, ali smo uvijek bili u kontaktu i nekako smo duhom bliski. Zašto sam odabrao da razgovaram sa Markom Karadžićem? Zato što je on jedan čovjek koji je ipak konstantan u svom životu, pre svega hrišćanin je, drugo čovjek je koji je patriota i čovjek koji poštuje i svestan je nekih vrednosti koje su neprolazne, za razliku od današnjih vremena gde mnogo toga brzo niče, još brže vene. Tako da sam zaželeo da porazgovaram sa njim iz još jednog razloga, što moj prijatelj Marko je u braku sa Lidijom, jednom braku koji traje i koji će, ako Bog da, trajati sa dvoje dece koje su pristojna, normalna. Znači, u današnje vreme kada je prosto moderno razvesti se, kada je moderno biti na sudovima, da se borimo za decu i tako dalje, tako dalje, da ja sad ne bih mnogo tu pričao, eto da se pozdravimo sa Markom i da krenemo. Pomaže Bog, brate Marko.
Bog pomaže, oče Arsenije.
Malo smo pričali pre ovog razgovora, ali ja ipak volim da ne bi strošili sve razgovore, da se ipak to malo čuje ovako. Ja u ovim mojim emisijama volim u stvari da pođemo od nekih početaka. Znači, ne od onih početaka od kako sam se mi upoznali, nego prosto od tvojih početaka. Jer ja uvijek volim da kažem tako, važno je u stvari odakle smo, odakle potičemo, koji su naše neke kulturne osnove i tako. Pa eto, malo nam kaži, ako nisu više diskretno, odakle ti potičeš? Po starinom, naravno, da si Beograđanin kao ja.
Moj otac Branislav, on je Užičanin, rođen Užičanin, a u Užice po predanju, po priči moje nane, je došao đed Danilo, negde iz Stare Crne Gore i bio je kovač u Užicu. On je imao ženu, moju prabaku Vasiliju, to je znači sa očeve strane, otac je došao na studiju arhitekture u Beograd. I tu upoznao moju majku, a moja majka je opet iz Dalmacije, oni su Srbi dole iz okoline Zadra. To je moj deda Srećko, koji je došao da studira u Beograd prava pred drugi svjetski rat, upoznao moju baku, tu su se venčali, tako da kažem s jedne i s druge strane, posle moj otac i majka, ja sam došao na svet ovde u Beogradu 1960. Eto, to je taj neki početak.
Pamtiš dedu babu?
Ne pamtim samo mog deda Milorada. On je očev otac. On je umro 62. godine u Užicu, ali ga zato mnogo, da kažem, pamtim kao dete, zato što je on bio 7 godina i 2 meseca vojnik. Znači, od svih onih balkanskih ratova, pa do proboja Solunskog fronta, bio je vojnik i razume se da se o njemu uvek pričalo u našoj familiji, da kažem. Deda Milorad je za mene ostao u tom sećanju, pošto ga nisam poznavao, jer je umro 62. godine kao vojnik sa 7 godina i 2 meseca vojničkog staža od balkanskih ratova i znači sa svim onim pripadajućim događajima u Prvom svjetskom ratu, prelaz preko Albanije, krv, onda proboj Solunskog fronta.
Ko ti je pričao o njemu?
Pa Nana mi je pričala, otac mi je pričao.
To je očev otac.
Da, to je očev otac. Da. Tu i tamo negde po nekim skrivenim mestima u Užicu u velikoj kući sam našao, recimo znam da imam njegov dvogled iz Prvog svjetskog rata, bilo mi je jako žao, dvogled je bio potpuno ispravan iz jedne prizme koja je bila puknuta i nigde nisam mogao da nađem i da sad vjerovatno može da se napravi, ali ga čuvam još uvijek. I tako te neke predmeti su bili i te priče i onda o njemu sam nekako najviše i zato što je to bilo interesantno za dečaka. I...
Da. A reci mi, kako vam vaspita tvoj tatu? Na koji način? Je li bilo tu komunizma
u tvojoj familiji?
Da li je to bio taj neki srpski patriotizam?
Ne, ne. Odmah na početku, da, moj otac je uvijek bio kontra. Znači, bio je kontra svega, ovako, da napravim jednu malo šalu. Ali konkretno na ovo pitanje, on je došao u Beograd da studira arhitekturu, upisao se na arhitekturu i pošto nije bio, i to mu se nije dopadalo, on je bio tako, nije on nikad bio nikakva ni, da kažem, u ovom modernom političkim žargonima, ni desnica, ni levica. Nikad nije bio to. Bio je patriota, rodoljub i nije voleo u tim posljeratnim godinama zajedno sa svojim vršnjacima, bio je malo i sa strane od svojih prijatelja, nije bio u tim raznim organizacijama i tim omladinskim, komunističkim, socijalističkim, ovakvim, onakvim pokretima, nekim stražama koje su to vreme držali u Užicu i tako dalje. Nije mu se sviđalo to, verovatno je kao mlad čovjek osjećao neku tu suviše, neku neiskrenost, ne znam, to mlad čovjek može vrlo lepo da osjeti. I upravo je to bio razlog zašto on nije dobio uopšte nikakvu stipendiju za tu arhitekturu, gde su u to vreme su dobijali, oni koji su bili uz vlast i uz režim su normalno dobijali, tako da je on u stvari ovdje došao u Beograd, pa ga je Milorad izdržavao, a i on se izdržavao ovdje radeći neke stvari, što kaže onako ko student koje je mogao da nađe i tako dalje. Tako da je uvek ta strana u to vreme vrlo jaka, da kažem, političko, nekako državna politika i to sve bila uvijek po strani, zato kaže bio uvijek kontraš i uvijek je rekao, to je možda pojam izašao iz njegove profesije, meni je uvijek govorio, kaže, moraš da znaš svoj presek. A to je, jel, kao što je presek zgrade, tako valjda i presek ličnosti. Da znaš dokle možeš, šta možeš, da li to uopšte možeš, znači da ne počinješ nešto što ne možeš da završiš. I da otprilike iza sebe.
Tata je bio poznati arhitekt u Beogradu.
Jeste, bio je.
Kako se beše zvao?
Branislav Karadžić. I on je ovdje radio dosta stvari u ono vreme Jugoslavije, kad je bio i veliki, da kažem, koliko nas je bilo, 20 miliona, jel? Dobio i velike nagrade za arhitekture, za naselja, za dečije jasle, za blokove razne, na Banjicu, za Novi Beograd, radio u Tuzla i tako dalje. U svakom slučaju, eto, to je jedna profesija u kojoj on voleo da radi, i koji je ovako, on kad nije možda projektuje, on nije ništa radio, mislim, volio je da radio projektuje, a bilo je vreme ipak posle i malo bogatije, trebalo je raditi, trebalo je napraviti zgrade razne i tako dalje, tako da su oni imali posla.
A ovako sa majkine strane, oni su bili, da kažem, tako tradicionalisti ili su bili...
Oni su bili više, da kažem, beograđani. Beograđani, da. Oni su bili beograđani i oni su kao beograđani, tu mi je baka rođena, Nela, a deda je znači došao iz Zadra i pobegao iz Zagreba zato što nisu volili Dalmatince tamo i on je baš pobegao iz Zadra, došao da studira, pobegao i došao u Beograd ovde da studira.
Nisu volili Dalmatince uopšte ili Dalmatince Srbe?
Dalmatince Srbe, ali u ono vreme su Dalmatinci bili Srbi. I on je došao ovdje u Beograd, isto se izdržavao, što kaže, sam. Tamo je ostala moja baka Stana, Stanislava, tamo u Zadru. I dobili su troje dece, znači moju majku i još dva brata, moja majka je najstarija. I oni su odmah posle svojih studija otišli u inostranstvo neke 60. neke godine, tako da su želeli više.
Ni oni su u režimu bili.
Ne. Oni su želeli više i volili su svoju profesiju. Jedan je bio hemičar, drugi je bio građevinski inženjer. Volili su svoju profesiju, otišli su u inostranstvo da rade i tamo su, što kaže, završili taj svoj profesionalni vek. I onda sam ja odrastao tako u tom nekoj sredini gde sam slušao takve priče, pa po prirodi stvari ni ja nisam nešto mnogo gravitirao tome i pripadao toj nekoj, da kažem, putu koji je obično neki mlad čovjek u ono naše vreme, jel, ostvarivo, a to znači da završi školu, da postane uzoran član partije, da kroz to ostvari neke svoje beneficije, da dobije zaposlenje, da dobije stan i tako dalje, ali dobro, jer nam je, što kažem, onako u ono vreme kad smo mi bili stasali za fakultet, mislim, mogli smo i bez toga da studiramo i da završimo fakultet.
Marko, mi se znamo iz gimnazije i znamo vrlo dobro da mi kad smo bili u gimnaziji, crkva kao takva nije postala u suštini našim životima.
Da,
tako. Ni tata i mama tako nisu išli u crkvu.
Ne. Mi smo slavili slavu, slavili smo slavu Svetog Nikolu, kao i sada, ja sam preuzeo Svetog Nikolu, ali nisu bili crkveni, da kažem. Da.
Kao ni moji, naravno. Da. Slično je to bio presek, u stvari što ti kažeš sad, u stvari slična priča.
Pa to su
i kod
sve
mene, isto, znači da. Su bili partijski ljudi. Mi su oni koji su se borili praktično za egzistenciju, nije bilo lako isplivati na neku površinu bez crvene knjižice,
jeste.
Tako da je to slično. A reci mi sad dalje, kako ide sve dalje?
Pa ja sam recimo negde u drugom razredu gimnazije otkrio da obožavam film, počeo sam da pravim kratke filmove, u to vreme to mora se priznat bilo organizovano, mladi su imali gde da iskažu neka svoja interesovanja, da li je to bio sport, bilo je sve lako dostupno, nije se ništa plaćalo da negde idete da igrate košarku ili ne znam da idete da se bavite filmom ili fotografijom ili brodomodelarstvom, sve je to bilo dostupno mladom čoveku i onda tako ja, mene to jako interesovalo. Počeo sam da idem u filmski klub Doma omladine, počeo sam da radim kratke filmove, amaterske, počeo da idem po tim amaterskim festivalima, to je preraslo u ljubav. I onda sam upisao istoriju umetnosti zato što me i to interesovalo na neki način, likovni, ali za film. Ali sam u isto vreme nastavio filmom, počeo sam sve ozbiljnije se bavim kratkim filmovima. Onda sam dobio neke nagrade ovde na Martovskom festivalu i dobio sam na svetskim festivalima. Postao član udruženja filmskih umetnika i onda sam nastavio tu svoju, da kažem, karijeru filmsku, a ovu istoričku umetničku sam potpuno, što kaže, zapostavio ili je priključio na neki način filmskom. Da, to su sve.
A recimo u to vreme kao mlad čovjek, mi nismo mnogo o tome razgovarali, sam se malo više sa našim prijateljem Vladom Miletićem Busom, malo više po tom pitanju nekih duhovnih stvari, tako malo neke mistike, malo ko zen budizam se mi družili. Mislim da mi o tome nismo mnogo pričali, više smo o muzici i tako kad smo se družili. Recimo ti u to vreme kao mlad čovjek, da li si razmišljao malo na tu temu? Da je neki malo dublji smisao života, tako, to neka metafora.
Ja sam razmišljao, ali pošto sad imam, da kažem, godine koje imam, vidim da sam razmišljao sve vrlo naivno i amaterski. To je sve bilo nešto jako interesantno i nešto jako tajanstveno i nešto, to ja mislim da svakog mladog čoveka privuče, a to je bilo nešto drugojačije nego ovaj savremeni i realni svet. Nisam nikad bio u nekoj stvari posvećen potpuno da otkrijem, ne znam, tako, budizam, pa da se jedan put to, ili ne znam, astrologiju, pa da se skroz posvetim tome, da kupujem knjige, pa onda da to ostavim kao prazno. Ne, ja sam malo to radio površinski, moram da priznam, malo tako lakonski sam išao kroz to, ali i tako prolazeći nije me to nešto mnogo, da kažem, obuzimalo i zanimalo. Zanimalo me to sve što je u suštini čovjek, tu verovatno ima i tokom godina, brusi taj svoj osjećaj da postoji nešto drugo, nešto više, nešto šire. Jednostavno rečeno, nismo jednodimenzionalna bića. Smo više dimenzionalna, smo složeni da osjećamo razne druge uticaje. Neki put popustimo pa kažemo to je neka, nazovemo to nekim imenima koje su možda tako neka sudbina, neko nas gleda, neko nas prati, neko nas kontroliše, tako da ima nešto, da. A u stvari, dug je put dok čovjek ne dođe do toga da kaže, e, to je to. E, to je to, to je za mene bilo pravoslavlje.
Možda je u to vreme kod nas to nekako malo prvo kroz umetnost išlo.
Jeste, moramo priznamo i kroz američke filmove i kroz naučnu fantastiku u ono vreme. To je bilo vreme 80. To je bio procvat naučne fantastike. Yes. To su bile knjige i filmovi sa planetama na koji su poremećeni i okrenuti fizički principi, to su neke crne rupe u to vreme, počeli su da se pišu filmovi o crnim rupama gde čovjek jeste da je u crnoj rupi čovjek kada uđe, ako može da uđe od tih fizičkih, ali to je tako bila je ta definicija, onda će da vidi poremećenost vremena, gde će da vidi samog sebe kako ponovo ulazi u crnu rupu i tako dalje. Onda je to bilo sve vrlo interesantno i lepivo i filmski i sve, ali mislim to je tako jednostavno, to je bilo to vreme.
Kako je teko život kasnije, Marko? Završili smo fakultet?
Jeste, završili smo fakultet.
I ostali su u Beogradu?
Jeste, bio sam malo u Francuskoj, onda sam se vratio ovde, 80. ovde je bilo divno za život, mislim.
Da.
Bilo je, ipak mora čovjek da prizna, bogato vreme. Verovatno smo trošili neke druge pare, što kaže.
Što sada?
Jeste, ovde... jeste. Međutim, ja sam tad počeo da radim na televiziji Beograd. U ono vreme se zvala televizija Beograd. I naročito sam se usmerio na putopisne filmove, to me jako interesovalo, snimao sam Prokletije, Taru, Goliju, tako dalje. Radio sam neke serije vezane za školski program, za obrazovni program. Uglavnom je to kao nešto bilo, da kažem, filmski televizija, ali filmski. I uporedo sa tim sam nastavio da radim svoje kratke filmove. Sve je to bilo tako lepo, da kažem, do početka 90. Kad smo doživjeli taj zemljotres koji smo doživjeli, onda je naša generacija definitivno se podelila. Neki su otišli u inostranstvo, sve to bilo potpuno sad pocepano sve. Kažem, neki su bili ostali u zemlji, ali su postali unutrašnji, da kažem, emigranti, zatvorili se u svoje sobe, u svoje kuće, u svoje stanove.
Sva neke ličnosti.
Tako je, i onda je to praktično bilo.
Kako na tebe uticalo sve to, taj jedan strašan planetarni lom i naš nacionalni i lični, da li si tu malo više počeo da razmišljaš o tim nekim?
Pa upravo ja mislim da je to bio moment kad sam se ja definitivno vezao za pravoslavlje, za veru. Tad sam počeo malo da čitam te knjige neke, počeo sam da čitam na jedan drugi način Sveto pismo, mada sam ja stalno čitao Sveto pismo.
Kako si počeo čitaš? To meni je nepoznato da si ti čitao Sveto pismo. Mi smo tada bili balavci, mislim ja sam mnogo kasnije izlao.
A ja sam počeo da čitam Sveto pismo sa nekih recimo 18 ili 19 godina. Yes. Sveto pismo je meni bilo interesantno zbog nekih delova koji su meni bili izuzetno slikoviti, interesantni, fantastični.
Misliš na Novi Zavet ili uopšte i na Stari Zavet?
Pre, mislim na Stari Zavet.
Pre na Stari
Zavet. Na Stari Zavet, da. Koji su meni bili fantastični, tako da ovaj Novi Zavet nisam mnogo poznavao i morao sam da znam zbog istorije umetnosti neku kronologiju događaja, ali ovaj nisam baš nešto detaljno poznavao, daleko od toga da sam čitao pažljivo, nego sam onako malo išao za nekim, da kažem, senzacijama. Mm-hmm. Ali 90. su upravo bile taj moment kad sam to osjetio dublje, pogotovo što sam se tad upoznao i sa Lidijom, sa mojom ženom sadašnjom, koja je vernica bila od uvek, i tako je potekla, mislim, iz tog jednog ovde u blizini Beograda, ali baš je ona nekako, moram da priznam, i mene na neki način privela veri.
Kad ste se vi uzeli?
Mi smo se uzeli 93. godine u avgustu u mesecu. Ta iskra je u stvari bila, eto da kažem, u to vreme nekako zapaljena i onda sve više i više i više i onda...
Pa šta je to zapravo što se to privuklo, znači sad konkretno pravoslavlje? Da li neko začaranje, neko očajanje?
Pa nije ni očajanje, pa ja mislim da me je najviše privukao strah. Strah, pa to je bilo vreme u kome je strah vladao. Počeli su da se po Beogradu stvaraju te kriminalne grupe. Nije više to bilo ono kao što smo mi bezbrižno sedeli negde u bašti nekog restorana. Počeli su da pucaju svuda, da se čuju vesti kako je neko nekog tamo ranio u nekom tržnom centru ili šta ja znam. Onda strah od tog rata koji je bio svuda, sveopšti koje gledali. Strah od neke egzistencije, od finansijske koje sunovrata tog dinara, inflacije. Sve je to vladalo strah. Onda se čovjek ne plaši, da kažem, fizički da će, mislim, naši prijatelji su, pomenuli smo sad vladu, jel, on je čovjek radio na poslu, njega su zvali telefonom da dođe u vojni odsek da ide u Vukovar. Znači, to je bilo tako sad, ne plaši se čovjek da će to će se desiti ili neće se desiti. Ti niti možeš da, što kažeš, možeš da odeš jedino negde, ne znam, na severni pol. Da. Ali taj jedan unutrašnji duhovni strah, jedna neizvesnost, znači jedan mnogo jači i ozbiljniji strah nego što je fizički ili neki strah da će čovjek da izgubi neki svoj komfor. Opet, i taj komfor kod nas nije, barem ne znam, ja znam, tebe poznajem i znam kakav si ti bio, a ja sam bio sličan tome. Mi nikad nismo težili komforu i kad smo bili mlađi išli smo i na, znam, i na kampovanje, na more, na ovako, to nam je čak bilo interesantno, mi smo nekako bili to kao eto samostalni, možemo sve da podnesemo. Tako da taj strah nije bio za komforom i za nekim, da kažem, civilizacijskim dostignućima, nego više duhovno, više egzistencijalno, više taj, ako je ovaj svet ovakav, šta onda, kako onda.
A da li je to bila pomisao ili je to možda kasnije došlo da u stvari postoji i večni život, da postoji život posle ovog života? Ili tada o tome nisi razmišljao kao jednoj pripremi zapravo za to, o besmrtnosti duše, odnosno besmrtnosti ličnosti?
Ja mislim, iskren potpuno da budem, potpuno iskren da budem. To je teško uopšte o tome razmišljati.
To je tačno. Ja ću... I meni, koji sam monah skoro 25 godina.
Da, hoću da kažem da taj balast koji mi imamo, jer mi smo ipak... da kažem, sve to otkrili sa nekih 28, 30 godina i tako dalje. On još uvek nas vuče na dole i mi možemo da kažemo da jeste, postoji. Ali ja uvek idem za onim još dubljim. Da li to zaista osjećamo u duši? Da li to osjećamo u našem razmišljanju, u našem stavu prema životu, da je jednostavno taj, da kažem, smrt, da je to jedan prolaz. U tom smislu sam uvek odgovor na to pitanje i jesam i nisam. Znači, i jesam i nisam razmišljao o tome, i jesam to prihvatio i nisam prihvatio. Zavisi samo čovjek koliko hoće da bude iskren sam sa sobom i da kaže, jeste taj neki period koji je bio divan, jer je bio detinjstvo, jer je bio, mislim, sigurni smo bili, bezbrižni, mladost, opet imali smo svoje škole, ali smo imali zadovoljstva i svoje igranje i sve. Koliko je on uticao na nas u tom nekom smislu, bez obzira na uticaj familije, na uticaj istorije, na uticaj svega, što nas je pratilo, samo je dobro što nas je pratilo, da mi posle evo nešto pokušamo i mi da se priključimo i da počnemo da budemo ozbiljni vernici.
To je bilo maglovito to mišljenje o, ne kažemo, životu posle smrti. Ali da li je bilo možda nekog ozbiljnijeg razmišljanja o tome da postoji Bog kao biće?
Da, to je bilo sigurno. To je bilo sigurno to razmišljanje koje se brusi. Godinama se brusi, dan danas se brusi. Dobro, mislim, normalno, ne možemo da znamo ko je i šta je, ali ono što mislimo da znamo se menja iz godine u godinu.
I reci mi, ti sa Lidijom možda i pre braka već počeo da odlaziš na liturgiju, tako?
Da.
Znači sa njom si praktično počeo da odlaziš na liturgiju.
Jest, jest.
Jesi imao odnos prema pričašću, tako da kažem?
Pa ne, to nisam.
Znači ulazak je to bio jedan postepeni.
Postepeni ulazak.
A da li se ona u to vreme pričašćivala?
Jest, to se uvijek tako malo šalimo. Ona je, pošto je tako crna, onda su ovde na Banovom brdu crkve Svetog Đorđija u ono vreme bilo puno grčkih studenata. Onda su ona mislili da je to ona Grkinja, pa su davali ključe na crkve da ide da zapali sveće i tako dalje i tako dalje. Da, ona je mnogo toj veri bila mnogo više nego ja. Stvar je u tome da smo se nekako dopunili.
Reci mi malo o braku, Marko. Svjesni smo, postoje neke prosto nevjerovatne cifre da danas brak traje nešto nevjerovatno kratko, da jako puno ima razvoda, da jako puno ima tih nekih sudskih cimanja sa decom,
yes.
Da strašno puno ima nesretne dece zbog toga, jer ne može dete da bude neutralno kad se tata i mama razvede i sve. Mislim, ja znam da nijedan brak nije lak, ja nisam u braku bio nikada, ali nisam ni svetac, tako da... Reci nam malo, eto, vašem braku, kako to sve ide, kako su iskušenja?
Brak, mislim, de lak. Ja jednostavno mislim da je mnogo u ljudima se zapatilo nezadovoljstvo. Kao čovjek koji se bavi vizualnim tim stvarima, gledam tu televiziju, mislim da smo mnogo, mnogo toga dobili, zarazili se od raznih tih televizijskih i serija i koje uglavnom dolaze sa zapada, reklama. Nedavno mi je palo na pamet jedna čudna ideja. Razmišljao sam o Lidinom dedi, o pradedi moje dece, on nije živ već jedno 6 godina. On je bio tu iz okoline Kosmaja, čovjek sa zemlje, seljak, ali divan je bio čovjek, vredan, imao je, kako je već moglo u toj užoj Srbiji, da težak život, ostao bez majke, sam izdržavao braću, posle toga, jel kad se oženio, isto sve tako, zemlja, neku svoju nezavisnost nije dao ni za što da kažem i uvek je bio svoj na svome. I uvek ja se sećam ono kad smo odlazili, tu je to bilo blizu, on uvek imao neki posao, uvek je nešto radio, nešto i tako dalje. I sad pada mi na pamet pre izvesnog vremena, mi ustanemo i od ranog jutra nešto hoćemo da kupimo. Da li imam hleb, da li imam nešto suhomesnato, da li sam kupio ako je post nešto poslo, da li imam neko pivo, da li ću uveče da popijem čašu vina, da nisam popio, da li imam, da li je prazno, da li ću da kupim za sledeće. Ja kad pomislim, kažem, da li on se tako budi ujutro? Da li su se ljudi budili pre 50 godina sa nekom željom od ranog jutra? Da ide u prodavnicu, da li ide u prodavnicu ako žive u nekom selu ili u nekoj prirodi? Ne, nije imao. Ili hoće da kupi možda još nešto više, možda mu treba, ne znam, trpezarijski sto ili ne znam, nešto u kući ili nešto. Mi smo jednostavno naučeni i sad na to se dalje valja nezadovoljstvo. Hoću da idem, da imam aranžman turistički, hoću da idem na letovanje, hoću da idem na zimovanje. Želao bih da idem preko vikenda negde. Negde mislim da je to sve normalno, ne treba čovjek da bude štur i sasušen, naravno da im treba da ima neke svoje. Ali mi smo odrasli u toj potrebi, stalno u tom nezadovoljstvu, u tom... I kad dođemo na kraju do toga, pa ja možda mogu da imam boljeg partnera. Ja sam nezadovoljan. Pa evo sad i to dete je došlo, pa šta sad ja tu sad radim? Mislim da tako ljudi razmišljaju, da misle da su svi izuzetno veliki, da su svi izuzetno vredni, da su, misle da su svi... I onda nastaju ti konflikti, ti kuršlusi u braku gde mora neko uvek da ipak popusti.
U tom braku je sigurno bilo iskušenje.
Pa naravno da je bilo, mislim, ali ne ovakvih u tom smislu.
Da li misliš da ti je pravoslavlje pomoglo u tome ili misliš da bi i da nisi bio u crkvi isto tako mogu da se ovađe još te bračne probleme?
To ne možemo nikada da znamo, mislim. Ali možemo da znamo da verujem i glupo da govorim u Lidino ime, ali mislim da i kod nje i kod mene postoji jedna stvar, a to je nekog trećeg. A to je neki osjećaj, to je osjećaj da taj brak nisi samo ti i ona, nego da tu postoji Gospod Bog u nekom smislu koje opet mi ne možemo da shvatimo, da. Ali da to što ja nekome kažem nešto ružno ili sam možda u tom momentu nervozan ili nešto, to ne vidi samo moja Lidija, nego da to vidi neko treći Bog. U tom smislu onda čovek plane i normalno i naljuti se i sve, a kad se smiri on dođe pa se izvini. U tom smislu neko te gleda. Što kaže, neko te gleda. Mislim da je to osnovna stvar i da je to jedna od najbitnijih stvari, da čovek, možemo mi da imamo taj odnos da hoćemo da ovo, da ono, da ono, ali to je faza, pa kad dođemo u onu donju fazu, onda treba kažemo, aj čekaj, preterao sam. E, to je to.
Marko, ti imaš dvoje dece, kad god dođem vidim ih, jedna normalna smirena deca, tvoj sin i tvoja čerka, zaista osjeća se neko smirenje tu, jer danas je omladina strašno uznemirena, pre svega vrlo nepristojno izgleda, drski su, čak i kad se dođe u goste oni pokazuju otvoreno da nemaju neko osnovno poštovanje prema prijateljima oca i majke, tako to. Imao sam prilike, idem čak i kao svešteno lice, da prosto mi se da do znanja da ga uopšte ne zanima što sam tako tu došao. Reci mi tako malo kako vidiš vaspitanje dece, mislim, stvarno primećuje se razlika između gro omladine i tvojih, recimo.
Hvala to što kaže, Bogu hvala, ali sjećam se na tu temu kad se moj Nikola pisivao u prvi razred, on je nepune dve godine mlađi od Ane i odveo sam ga u osnovnu školu na razgovor sa pedagogom, obavezni onaj razgovor pred prvi razred, i na vratima pedagoga, to je bilo 2003. godine, na vratima pedagoga je bio veliki plakat iz Ministarstva prosvete sa nacrtanim dečakom i devojčicom i sloganom ispod toga: ne ometaj, rastem. Ja mislim da je to dovoljno odgovor na to. Znači, ne smemo da diramo ništa. Ne smemo da pipamo, ne smemo da diramo. Oni moraju da rastu. Nema nikakvih jakih reči, a kamoli nekog pruta ili nekog ono kako sam ja kad sam bio mali, to se zvao Mirko ne Mirko.
To je velika ljubav onda u pitanju, mislim, veliko razumevanje, varno nešto duboko, da bez karanja, bez tako nekog.
Pa tako je to savremeno vreme. To tako ljudi sad smatraju da je potpuno jednostavno. Ja mislim da su ljudi ne mogu da se ne ponašaju van stereotipa. Ako je stereotip dobar, imat ćemo dobre ljude. Mislim, ću da kažem, da su porodice paze na vaspitanje, da i razume se, sad mi možemo da gomilu nekih stvari nabrojimo. Roditelji rade od 9 do 8 uveče, ne viđaju tu svoju decu, kad dođu samo ih okupaju, ako neko nekome pročita priču pred spavanje, stavi ih u krevet, ne viđaju se mnogo, rasturene su porodice, puno je obaveza, puno je potrebe, egzistencija je užasno teška za financije sve, i to se onda trpi. Trpi se zbog toga što onda deca jednostavno vide s jedne strane, okružena su ekranima, to bi možda bilo prejako. Ali sad kad bi ponovo imao decu, da su moja deca sad mala, mislim da bi im ukinuo televiziju. Mislim da bi im ukinuo ili barem dozirano bi mi puštali sve. Ali ja sam ulazio u kuće, verovatno i ti, u kojima televizor non stop gore. Ja sam ulazio u kuću u kojima po dva televizora. Jedan televizor gleda neko starija neka generacija, a ovaj drugi mali s crtanim filmovima ili sa nekim tamo. I oni su bombardovani raznoraznim idejama. I to bombardovanje, oni imaju ekran na kompjuteru, oni imaju ekran na laptopu, imaju ekran na tabletu, imaju ekran na mobilnom telefonu, imaju ekran kad izađu na ulicu, ove razne bilborde. Da ne govorimo o televiziji, da ne govorimo o raznim tržnim centrima u kojima sa svih strana se forsira ta potreba da stalno si, da razvijaju neko nezadovoljstvo. Slogani koji se koriste. Ne smemo da pomenemo proizvode neke. Recimo, za Nike patike sledi svoje instinkte. Onda za piće tipa Guarane 30% više energije, 30% više ludosti. Znači, jednostavno, ne treba se čudimo zašto mladi, a najmanje su oni krivi. To je kao tako jedno plodno, fino tlo da se zasade takve. I to je u stvari to. Ja to verujem duboko da je to u suštini sve da bi nekome na kraju prodali te neke patike. Ja verujem da je to sve pitanje tržišta, znači se pocepa porodica.
A čekaj, da li je to nešto genetski kod tvoje dece?
Pa dobro, teško je roditelju, to svako ko je roditelj, on će da zna da ako tamo 30 i nešto u odeljenju hoće nešto, a sad ovaj dođe pa pita, a ti mu kažeš sad ne možeš to. Znači mora da bude neka teška diplomatija, mora da bude da se to nisu genetski, jednostavno razgovor, komunikacija, razgovor, objašnjenje, da ga pustiš, da ga uradi to sve, da uradi, ali da mu objasniš da možda postoji druga stvar, da priča.
A da li je bivalo da se ti i Lidija sporečkate pred njima?
Bilo je, kako da nije. To su, mislim, normalne situacije.
Da, ali to nikad nisu bile mržnje, je li tako?
Ne, ali mislim, i to nas, kako bih rekao, opterećuju sa tim ponašanjem, kako naravno da roditelji trebaju da se odgovorno ponašaju. Ali kad bi čitali sve moguće uputstva kako da se ponašamo, da, mislim da bi čutali i stali u mestu. Naravno se sporečkamo, ali taj, kažem opet, taj zamajac nekog porodičnog života, nekog razumevanja, on se negde projavi, negde se vidi u tom naknadnom, da kažem, ako si sporečka, ako je ovako, onako, onda si ipak na kraju čovek ili vidi da je pogrešio, ili vidi da može drugačije, ili vidi. E, tako i deca malo to vide.
A kako se čini ovo što sada, čak i mala deca su već stekla naviku da izgovore tu rečenicu, ja imam svoja prava?
Pa to je upravo to, ne ometaj me, rastem.
Da li si to rekao u stvari u nekom pozitivnom smislu ili pežorativnom?
U krajnje negativnom.
Krajnje negativnom.
To ne ometaj me, rastem.
To je to.
Da. Či krajnje negativnom smislu. Pa to je, ja mislim, to je to razbijanje svega i svačega.
Danas je prosto rečeno klincu da ukoliko ima neki problem da može da prijavi svoga.
Da.
Ne liče li to ono za vreme nacizma da su deca morala da potkažu, i za vreme komunizma da su deca bila pozvana da potkažu roditelja ukoliko su informirovci ili ukoliko nisu za partiju. Znači sad
je
opet
pa samo... Mislim da je to sve isto, samo se projavljuje u raznim licima, da. U raznim vremenima, da. To je isto ta potreba.
To je znači to razbijanje.
Razbijanje svega i svačega, svega što je sveto, svega što je, da kažem, drugačije se ne može živjeti. Nikad nisam uspeo da shvatim gde je taj put koji može nešto drugo da da, a nije svetosavski, hrišćanski, nije pravoslavni. Da li negde ima bolje nešto da se, ne znam, na dužem vremenskom periodu? Da li to negde postoji nešto? Neki Disneyland, ne znam nešto. Ne znam, ja to nisam video. To su ljudi koji imaju kolonije 500 godina. Oni znaju kako se to radi. Mi smo malo ovako naivni, pa smo malo tako, eto, i kao narodi, kao ljudi koji živimo na ovom prostoru, malo smo tako emotivni, pa smo galamđije, pa oni su znali svoju olovčicu, imaju i svoje pocrtaju i tačno saberu sve šta, kako treba da se uradi. Nema tu gde treba da bude blag, gde treba da bude grub. I to su onda stvari koje se uvuku postepeno godinama, i kad se okreneš, ono što je bilo nenormalno pre 10 godina je sada normalno.
Svijati Bože,
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Marko, ti si rođen u Beogradu i živiš u Beogradu. Znači, Beograd je jedan od velegrada svetskih, i to ne samo velegrada, nego postoje velegradi, ali koji su negde u nekom provincijskom duhu. Beograd nosi taj kosmopolitski duh.
Nosi, da.
Pa recimo, mnogi evropski gradovi ne nose recimo taj kosmopolitski duh, iako su veliki. Po meni Beč ne nosi, iako je bio carevina. Milano ne nosi, ne znam, ne nosi Kopenhagen. Ali recimo Berlin, London, Pariz, oni to nose, Barcelona. To se osjeća u Beogradu. Reci mi, koliko ti voliš ili ne voliš svoj grad i kako ti se čini taj raspon u ovom našem nekom životu od nekih 50 godina, koliko mi imam?
Pa ja volim Beograd. Mislim da je od onog najbanalnijeg, da je stvarno lepo mesto na ušću dveju reka, da je imao tu istoriju koju je imao vrlo burnu i staru i daleku i još ono od pre nove ere, da tu su nađeni naseobini Kelta i tako dalje i tako dalje, ali i to se naročito videlo za vreme bombardovanja 99. Ta solidarnost i ta valjda muka čoveka natera da bude tako, pa da onda se i seti onih nekih stvari kakav je bio ranije, tako su ljudi bili izuzetno solidarni, poznavali su se ljudi tak prvi put, a žive u soliteru po 20 godina, tako tad su se prepoznali, upoznali, bili postali prijatelji, tako dalje i tako dalje. Stranci su uvijek jako dobro dočekani, tamam posla da treba neko da dođe sa strane da nam suči, da nam priča kako smo mi, ne znam, možda neki, da ne volimo strance ili da nismo po pravilima nekog zapadnog načina ponašanja, ali nikad nismo imali problema sa strancima. Nikad, mislim, uvijek su dobro primljeni, uvijek smo im, što kaže, bili dobri domaćini, kako treba. Toliko je raznih sportskih manifestacija bilo i tako dalje.
Kako se danas čini duh Beograda koji se promenio od nekog onog vremena gdje smo i bili? Da se
pa jeste, promenio se, mnogo je ljudi došlo, ne, ništa daleko bilo loše na tim ljudima, nego kažem, došle su druge navike, došli su drugi načini života, druge vrednosti, pa to dok se još sve sad smeša, pa dok se ustali, pa dok... To je bilo interesantno, Kad je to teško vreme, ljudi se povuku. Ne izlaze mnogo. Vremenom počnu da misle da nema istomišljenika, da su oni usadljeni u svojoj toj nekoj nezadovoljstvu i tako dalje. Ali da se desi neki potres i nešto, izađu negde. Pa sretno, pa vi počekaj, onaj vidi, onaj misli isto, pa vidi, onaj promijenio. E, to za sad još ovde kod nas, opet smo u toj nekoj fazi kad još vremenom periodično dolaze takvi trenuci da se, što kaže, prepoznamo da...
Pa ti se čini za vreme tog bombardanja i tih strašnih momenta da je u stvari to u suštini bio jedan dobar narod, ili ne?
Dobar narod, apsolutno dobar. Valjda to ne može nikad doći.
Jer u kritičnim situacijama ili se neko pokaže loš, jer ne može prosto da odglumi, ili dobar?
Pa to, mislim, je dokaz da, ne znam, padali su ti avioni, pogađali smo šta je bilo, nikad nikom nije dlaka s glave falila nekom pilotu ili ne znam nije šta. Se sjećam, Nana mi je pričala tamo neke 43. četvrte godine u okolini Užica su pali neki saveznici, pali avion. Pa su ih ljudi išli čašćavali od jednog domaćinstva do drugog domaćinstva. Bili su neki, ne znam, Amerikanci. Čak i među njima bio jedan Crnac. Razume se da oni nisu to videli, ali im je bilo interesantno, su bili domaćini. Išli vod, što kaže, primali ih onako gostoljubivo i tako sve. To mi smo takvi sad, to ne bi trebali da izgubimo, daleko bilo.
Reci malo, ti si čovjek od kulture, od umetnosti. Govorimo stalno o toj zapadnoj kulturi, o zapadnom tom svetu, zapadnim uticajima. I nekako, prosto u nekom kompleksu niže vrednosti mi strašno potiskujemo nešto što mi imamo. Da li ti misliš da mi imamo nešto što je autentično ili u suštini mi nemamo ništa nego trebamo potpuno da prihvatimo sve to što se zapada?
Pa mi naravno imamo ono što je autentično, što je naše i po čemu se mi prepoznajemo. Da ne govorim sada ono što je početak i opšte mesto, to su naši manastiri, naše freske, naše ikone, naša istorija u tom smislu.
Koliko se danas radi na tome da mi to prezentujemo zapadu?
Dovoljno se radi u tom smislu da recimo sve nam srednjoškolske ekskurzije idu u inostranstvo. Znači, eto,
čak za vreme komunizma smo išli u manastir.
Jest, a evo sad se sve to ide da se vidi recimo stadion Barcelone. Kao veliko kulturno
istorijsko.
Mislim da mi trebamo to. Prvo, mi imamo taj jedan strašan, i čak smo i to preuzeli. To recimo nije dobro kod naših ljudi. Mi mišljenje o nama samima ne stvaramo čak ni mi sami, nego preuzmemo od drugih njihovo mišljenje o nama. I onda preuzmemo mišljenje o nekom da smo mi, eto, Balkanci. Ili da smo, što ne vidim šta je loše u tome, može bude samo pozitivno. Mi preuzmemo to mišljenje o tome da smo mi primitivni. Ili da smo, koristim neke teže reči. Ali uglavnom da nismo isti kao i ono. Preuzmemo mi o tom, ne razmišljamo. Eto, to je isto stereotip, loš. I onda mi ima, de, nećemo mi to da uradimo. Ne možemo mi to da uradimo. Što, mi smo i u ono vreme naše, pa smo pravili hidrocentrale. Đerdap, ne znam, sad se napravi put od 2 km i odmah je veliki uspeh. Tako da je to sve jedna složena stvar i što kaže, gde sad početi, gde raditi, šta, kako to menjati, kako to. Pa ja mislim da je opet u tom prepoznavanju, da moramo da na neki način da se prepoznamo i na neki drugi način da se organizujemo. Čisto po tom, ja kažem ponovo, svetosavskom principu, ništa drugo.
A kako je sad vreme za kulturu?
Pa sad nema kulture. Sad nema kulture, mislim da su ljudi po inerciji. Pa to je neki surogat nekoj zabave. To je neki surogat neke kulture, neka zabava. U suštini samo zabava, samo zabava. Nema tu neke malo... Ne treba da bude kultura ozbiljna, da neko bilo, da bude dosadna i ozbiljna, da bi bila dobra i da bi bila kvalitetna i da bi... Ne, ne. Sad se sve naziva kulturom. Nema više nekulture i nekulture. Nekultura je samo kad neko, jel, se nekulturno ponaša to. Inače, da je nešto bez veze i tako, to nije nekultura. To je jedan poseban vid kulture, što je meni malo strano i nemoguće. Dovoljno je, recimo, da čovek primeti podatak. Pa ja bi mogao da kažem, posljednje decenije, na svim izborima koliko smo ih imali političkih stranaka, nigde nije bilo reči o kulturi. Znači, niko nikad nije osjetio potrebu od raznoraznih kandidata, od bilo kog nivoa, od opštinskog do državnog, da kaže nešto o kulturi. Da kaže, trebalo bi da se naše knjige prevode, velike knjige, da država da pare da se prevedu na engleski, francuski, nemački, da se širi tako naša kultura, ne znam, da se organizuju izložbe naših slikara, naših ikona, da ne znam, mislim sad ja onako to kažem, nabacujem to sve. Ali da kaže nešto, da na kraju krajeva ta kultura. Radio sam sa mojim jednim kolegom Batom Petrović film koji se zove Ruke srebrne i zlatne. To je film o manastirima, kulturi i umetnosti za vreme despota Stefana Lazarevića. I to je jedan dokumentarni film. tu je ugao sagledavanja, glavna tema bila ta da su shvatili ljudi onog vremena da ne mogu da se odbrane od Turaka i da će to kad tada dođe i da, ali ono što mogu da sačuvaju i da pošalju kao poruku budućim generacijama, to je kultura. To su knjige koje su prevodili, to su ikone, freske po manastirima koji su u to vreme zidani, oslikavane, i to je zaista i ostalo kroz 4 veka posle turske vladavine. Sada to više nije važno, nema veze. Tako da eto, iz istorije možemo da naučimo. Bog, što da. Kaže učiteljica života.
Da, ti si režisar. Vidimo, preplavljeni smo, ajde dobro, španske serije, ajde ovo, ajde ono. Ali došli smo do toga da gledamo turske serije i sve snage, i ne samo da tu me gledamo tako te neke isprazne priče, ko je s kim bio, ko je s kim lego, ko se s kim posvađao i tako dalje, nego tu čak ima ideoloških nekih momenata da se govori da je islam takav i takav, da su turski sultani bili veličanstveni, da je sve to, a mi, mislim, prosto ne možemo da ne znamo šta smo mi od njih pretrpeli. To je jedna stvar. Dokažemo zanimljivo, jel da? Zanimljivo. A šta misliš, naša srednjovekovna istorija, koliko tu ima predivnih motiva za scenarija i pre Turske, i za vreme Turske, i za vreme Nemanjića? Kako je moguće da se mi naokonimo...
Stid. Neki čudan stid da to nije na nivou nekog drugog. Ja ne znam, to kod nas postoji. Sjećam se jedan put u šali, jedan moj prijatelj rekao davno, kaže, zamisli, kaže, ovaj Superman, kaže, koji leti između, kaže, ovih njujorških, kaže, nebodera. Pa zamisli, kaže, kad bi sad ovde kod nas neki, recimo, Petar Aranđelović imao neko šareno odelo i leteo sa Albanije, skakao na hotel Moskvu. Kaže, to ne bi niko gledao, ili bi, kaže, u najmanju kao neku potpuno stranu stvar gledao. Znači, eto, to je ta priča. Superman je fenomenalan, jel, po znacima navoda, kad ga gledamo iz Amerike, ali ovde kod nas to ne ide, da mi možemo da snimamo Superman. E, tako, to je ista priča. Ako gledamo tamo neke dvorce, Loare, ili ne znam, u Belgiji, ili ne znam, u Holandiji, ili ovako, onako, to je, da kažem, velika stvar. Ali ako mi gledamo ove naše vladare iz srednjeg veka, koji su neuporedivo veći, pa to nije baš tako. Jeste, ali tko će to da gleda, to je dosad. Eto, tako mi razmišljamo, pogrešno, jednostavno. Ja isto mislim da bi trebalo da se na neki način radi serije o tome, i da se rade neki filmovi, dokumentarni filmovi, i da se na neki način to stalno, to ima čak i u tom producentskom smislu, da svaki 10 godina treba da se radi, to dolaze novi naraštaj, pa je drugo čitanje svih tih stvari, kao što recimo jedan Njegoš se čita sredinom 20. veka se čitao na jedan način, danas će se čita verovatno na jedan drugi način, ne novi ili nešto, ali malo drugačiji, zato uvek svaka generacija je dužna da prevrednuje neke stvari, a samim tim se održava i u svom nekom nacionalnom jezgru, se održava i da kažem, održava tu unutrašnju energiju i to sve. Tako da, mislim da je to jako bitno i da u stvari nedostatak toga, takvih naših stvari koje su naše, ostavlja prostor da se ubace ove druge turske, ovakve serije.
Oh.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
A Marko, je sad jedna ozbiljna tema. Ti kao čovjek umetnik, čovjek iz tog sveta, kako to danas? Koliko ti možeš danas da zaista dopreš? Uopšte, malo pre smo pričali da jako teško ide u principu živjeti od toga.
Pa nažalost danas...
Ili ako hoćeš da ideš nešto u totalnom tom nekom opcenom i nemoralnom.
Da,
da. Bi sigurno mogo da napred snimiš nešto što je.
Pa danas ide tako kako ide. Znači to otprilike ne interesuje uglavnom producente. Ja sam se uvijek pitao, kažem, Bože, da li bi opstala televizija koja bi se bavila ovim o čemu mi pričamo. Ja verujem da bi opstala. Znači, ja verujem da bi opstala. A uvijek je odgovor, to nije gledano, to ljude ne interesuje. Popunit ćete ljudi, kažem, program sa tim glupostima, na kraju niko neće da gleda. Nismo mi najpametniji, bio sam na jednom odličnom predavanju, to je čovjek iz Francuske došao. Oni su to shvatili pre 20 godina. Ne možete reklamirati non stop. Ne možete stalno televizijski program popuniti reklamama. Na kraju će da ostanu samo reklame i niko neće da gleda. Morate da imate neki sadržaj, pa da taj sadržaj bude dobar, pa da onda vi organizujete u okviru tog sadržaja reklame, pa ni te reklame da ne budu, da kažem, tu i tamo, nego da imaju svoj blok. I oni su uspjeli to da srede. Oni su uspjeli to da srede, zato što su shvatili da ne možete, to bi izgledalo isto kao da dođemo na pijacu i sad hoćemo kupimo kilo krompira, u krompiru ima ubačeno, ne znam, kamenčići neki ili nešto tako, pa sad nije baš kilo krompira, nego je možda dva dobra krompira, a ostalo je neki šoder između toga. Mislim, u prilike, to je naš televizijski program i neko stalno ubeđuju da bez tog šodera ne može da funkcionišete. Ja mislim da može, ja mislim, možda sam ja malo naivan, ali ja mislim da ljudi daleko od toga da su glupi, vide svi to, prepoznaju to sve. I onda je to svega manje i manja gledanost i onda je to što kaže ceđiđe suve drenovine. Para nema, zato što se tako pare, koncept uopšte se tako zasniva, da to se puštaju razni ti reality show, veliki brat, ovam, ono, da to donosi pare, da to, ja mislim da to donosi pare. To donosi jednoj grupi ljudi pare.
Da, a još sad se čini, koliko još mogu da ljude, ili će ih veće to privlačiti na reality show? Kako se čini, dok li će ići, mislim, taj sunovrat od kulture ovdje?
Znači, ja to gledam ovako. Svaka generacija prolazi taj isti put i ako nema te komunikacije o kojoj smo i malo pre razgovarali, starija, mlađa generacija, oni će opet da prođe sve isto. I opet će da kažu, aha, ovo ne valja. I sad ako je to ustaljeno jedan broj godina, ide, to se, razume se, potroši i prestane da bude interesantno. I onda ljudi kažu, ovo više neću gledam. Onda mogu da izmisle drugi neki reality, ali opet je to to. Opet je to sve isto. Tako da ja imam utisak da ljudi jednostavno moraju da, zato je važno to prenošenje iskustva. Recimo, zato naša privreda je propala. Što smo ranije imali stare inženjere ili stare stručnjake na nekim mestima, makoliko da mlad čovjek nauči na fakultetu i dođe, on jednim delom mora da čuje i od ovog starije kako se nešto radi. I onda on to svoje znanje i ovo iskustvo prethodno ugrađuje u novo iskustvo. Ide dalje. Ako vi napravite presek, ovi stari su otišli u penziju, ovi mladi su došli, oni moraju da naprave greške koje ne bi napravili da su čuli nešto od ovih. Nemoj to da radiš tako, to jeste, piše to u knjizi da je tako, ali u praksi nije tako, evo vidjet ćeš zbog toga i to. To je ta cijela priča. I ovo isto što mislim, ima ona jedna, da li je posljedica, neki put stvarno mora da se dođe do dna, ću da kažem, da bi se počelo da se malo nešto drugačije menja i da se nešto, da se ljudi shvate. Samo je bitno da to ne bude ono stalno požvaka, što kažem. Dođemo do nečega, pa onda se sve poruši, pa onda ajde iz početka. Pa opet uspe jedna generacija nešto napravi, pa opet se sruši. Znači,
a kako se čini ove domaće serije, sve što prolaze, da li je ovo sa Ravnom Gorom završeno ili dalje?
Ne, to je, ja koliko sam to razumeo, to kako se promenilo na RTS-u, kako je umro Tijanić konkretno, ja mislim da su to neki bili dogovori, tako da je to sada stopirano, ja to stvarno ne znam.
Stopirano?
Tako sam ja pročitao u
novom. Znači nema ga upravo?
Nema, pa to je počelo.
A trebalo da bude?
Pa to je trebalo nešto da bude nešto grandiozno, koliko sam ja razumeo. Da,
a to je zanimljiv podatak. Da, da. Otkud to? Zato što je ipak to neka rehabilitacija četnika, tako?
Ne mislim da je u tom smislu. Ja mislim da je u novčanom pitanju. Ne verujem da je u tom smislu. Ne verujem, čak mislim da je u tom smislu. Ja sam nešto čitao oko te serije, ljudi koji to poznaju, ja ne znam dobro tu, da kažem, istoriju tog vremena, ali vidim da je tu dosta pravljeno grešaka istorijskih. E sad, to stvarno ne bi mogao o tome da govorim, jer ne znam, ali mislim da je prvenstveno stvar financijske prirode, to zahteva.
Znači, tu ni snimanje praktično nije završeno?
Tako? Ja mislim da ne.
To je trebalo da bude?
Da, ja mislim da nije. Ja mislim da je to, oni su to nešto napravili, koliko sam ja razumeo, jedna serija ima valjda 10-15 epizode, pa onda treba da ide druga serija sa 10-15, tako sam ja razumeo to. Ja sam možda grešim.
Da, kako se čini ta rehabilitacija Dražena Mihajlovića? Kako je to prošlo? Sigurno je bilo nekih, da kažemo,
pa ja sam to čitao, uglavnom sam to pratio i te odjeke i sve, vidim da su ljudi mnogo nalazili rupa u tome, da to nije i da je opet probano da se nešto tu zataška, pomiri, tako sam ja to razumeo iz tih tekstova koje sam čitao uglavnom na internetu.
Se zataška i pomiri šta?
Da se na silu napravi egal, Znači da se na silu napravi da su, eto, jedni i drugi su uradili jedno i drugo i treće i svi su tu isti i aj sad se pomirite i doviđenje. Eto, to prilike tako nešto. Tako da sam ja takav utisak stekao, da su tu onda malo štelovane ove činjenice, da su, evo, ovi su ovo, e sad i ovi su ovo. Ovi su ubili ovog, e i ovi su ubili ovog. E, tako da sad ja to...
A kako se kažem... čini to danas u Beogradu? Pošto znamo da Beograd i nije baš tako čisto srpsko tradicionalni grad. Možda više neki Niš, možda više neki Kragujevac, ovde više kosmopolitski.
Da,
kako se ovde vidi na tu priču?
Četnici i partizani?
Da.
To treba mi za nikog više ne interesuje.
Jel da?
Ja mislim da je to... Ja mislim da je sad glavna priča egzistencija, lova. S jedne strane, razume se da to nije dobro, zato što se sve drugo stavlja u drugi, treći, 15. plan, uključujući sve ovo što smo pričali do sada, i brak, i deca, i neke ozbiljnije svetije stvari. Naravno da to nije dobro. S druge strane, ne znam gde će to da odvede, mislim šta sad, to, kako to sve. Ali mislim da to više nikog ne interesuje. I to, kažem, nije dobro, neke stvari moraju da se... Neka se ostavi istoričarima, nije problem, ne mora svako se bavi tim, od kafeđije do, ne znam, portira, ne mora se bavi time, treba se bavi ljudi koji su za to pozvani, koji su, što kaže, to izučavali. Čujem da ta postoji neka vladina komisija koja radi već nekoliko godina, koja istražuje te posleratne, te preke sudove i to, i da su već otkrili negdje blizu 70.000 ljudi koji su posle... Drugog svjetskog rata ovde po Beogradu i po Srbiji sređeni kao antidržavni neprijatelji i tako dalje. Znači to mi je drago da to i to vidim, ja stvarno kažem, opet to sve čujem i ne bavim se time, ali vidim da to vode neki ljudi koji su, što se toga tiče, verzirani. Tako da sve to treba da bude, sve to treba da se zna, ali treba i to da rade stručnjaci. Inače, kad dohvate novine i kad dohvate žuta štampa, onda bogom pameti, što kažem.
Reci mi, kako sada ti, eto malo, tu tvoju duhovnu stranu, kako ti vidiš liturgiju u tvom životu, kako vidiš molitvu, da li imaš neko malo molitvo na svoje predmice, kući, da li odlaziš redom na liturgiju, koliko se češće pročešćeš?
Odlazimo Lidija i ja svake nedelje na liturgiju.
Da li deca idu sa vama?
Neki put idu, neki put ne idu. Mi nismo oni koji to, kako bih rekao, pritiskaju. Mislim, mi nikad nismo pritiskali ni u jednoj stvari, ni u izboru poziva nismo pritiskali. Kad je Ana krenula na fakultet, evo sad Nikolo isto puštamo. Hoću da kažem, mislim da je najbolje da čovjek napravi brod koji može da plovi. Ko može da plovi, znači more je njegovo, znači ako je siguran i dobar brod, može da plovi. A da mi stojimo između života i njih, jednog dana ćemo morati da, kao roditelji, što kaže, da završimo priču na ovom svetu i da se poučemo šta će onda da bude. Znači, uvijek se trudim da sve, i Lidija isto, sve što je tako važno da ne pritiskam, da ne namećem svoju volju. I ja mislim da to i nije dobro. I oni idu s nama na liturgiju kad hoće. Kad se osjećaju, što kaže, ono, kad hoće. Ja imam svoje malo molitveno pravilo, ono što kaže ujutru i uveče, neki put i tokom dana, ono, oko 5 sati. Moja Lidija češće ode u crku na Novom Beogradu, pošto tamo radi, pa onda ode u onu crku Svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Ja neki put odem i ja, ali to ređe, tako na večer to ređe, ali još idemo, znači, svake nedelje. I to je postalo, kako bih rekao, već... dugi niz godina, nešto što kad nešto ne mogu da obavim to ujutru, žurim nešto, ono, osjećam se ceo dan prilično bez veze i to je nekako postao sastavni deo života i to mi se sviđa i u tom, da kažem, živim tako živim uz tu molitvu i uz to molitveno pravilo i vraćam se i sve na kraju što sam više u tome, sve na kraju i procenjujem kroz to, iš nešto što ne mogu da uradim, kažem, dobro, biće, zna Bog kad će da bude to. Ja ne znam, volao bi da bude, ali verovatno sad nije moment. Tako da mislim da je to jako važno u životu i za stabilnost. Gledam druge ljude koji nemaju to. Sad možda je to neko moje predubeđenje. Ne bih želao da uopšte budem ja neko ko tu sad. Ne zato što sam skroman, daleko od toga, nego ne volim da mnogo ljudi bave se drugim, pričaju o drugim, bave se drugim ljudima. Ja sam vizuelac. Vidim da ko nema tako neku stvar, malo luta, onako, malo je haotičan. Kažem, opet ponavljam, možda je to mene, moje neko ubeđenje. Ali meni to jako važan, taj život, ta strana života.
Da li imaš prijatelje iz crkve među vernicima s kojima se družiš?
Naš prijatelj Vlada.
Da. Dobro, on je više iz mladosti.
Jeste, iz mladosti. Tamo nemam neke, da kažem, ali imam jednu četvoricu, petoricu u crkvi s kojima popričam, s kojima se onako pitamo se za zdravlje, što kažem.
Da, a reci mi, u principu liturgija je zajednica i hrišćanstvo je religija ljubavi, vera ljubavi. Koliko ti nalaziš da je danas to prisutno u našim parohijama, recimo u tvojoj parohiji? Koliko se tu ljudi druže, koliko sveštenici, recimo, utiču na to da se ljudi tu upoznaju, pa da posle liturgije malo ostanu i se razbeže posle liturgije svi? Pričamo da ima mnogo neudatih, mnogo neudatih momaka, devojaka. Ima li tu te zajednice?
Pa evo ovde kod nas konkretno u crkvi, ovde ima posle Topčiderska crkva, ovde Petri Pavla, kod Miloševog konaka dole. Pa tu ima, posle liturgije se skupe.
Ima,
da. Ja nisam tu odlazio iz jednostavnog razloga, zato što to je nedelja i onda uvek ima nešto. I zbog majke, Lidija opet s druge strane, i onda nekako tu nismo, mada su nas ljudi zvali. Ali vidim da oni se tu skupe, da malo tako tu proborave, popričaju posle crkve, ali ja nekako nisam bio tu, ali kažem imam lep odnos sa nekolicinom ljudi tu koji dolaze, popričamo tako. Kako bih rekao, navika je čudo, navika je čudo. I ja se borim protiv toga da mi to ne predstavlja naviku nikad. Uvek kad krenem u crkvu, malo se, što kaže, zastanem, pa malo ustuknem. Ima Momčilo Nastasijević, onaj odličan stih, kaže, kud svi tu, ja malo stuknem, bravo. Evo, možda je to ovako na ovo tvoje pitanje.
Evo da malo i od toga oca isto tako.
Možda, ne znam.
Dobro, Marko, šta bi poručio možda ljudima tvoje generacije?
Da imaju svoj presjek. Pa ja mislim da, što kaže, sad smo prevalili, moja generacija, znači prevalili smo pola veka.
Mnogo ima lomova, mnogo ima ljudi naše godište koji idu kod psihijatara, uzimaju lekove, drugi, treći brak.
Mislim da generalno život, možemo da mu kažemo, mi smo odrasli u ono vremenu kad smo svi bili veseli deca. Vesela deca smo bili, veseli smo bili zbog raznih nesvrstanih, zbog ovog, svi smo bili sveći, tako da smo malo smo duže produžili tu veselost nego što bi trebalo, mislim,
u suštini. Pa to se da kažem, možda malo i ta nezrelost bila, to je prisutno.
Malo, što kaže, do 30. godine smo mi svi bili veseli. I sve će lako i sve će da bude super i tako da. Ali mislim da život jeste lep ili barem takav kakav. Ali mislim da ne treba čovjek sam sebi još da tovari na glavu neke probleme, neke konflikte, neke bilo kakve stramputice, neke zablude, jer je dovoljno teško, mislim onako čisto kako jest. Eto, to bi bilo nešto. Znači, gde god može čovjek da se smiri, da u nekom svom saputniku i u prijatelju da vidi dobro, ono najjednostavnije je da se, kad je on radostan i on raduje, kad je on žalostan i on s njim žalostan. Da ne mnogo, da ne trči pred rudu u tom smislu da navaljuje još neke probleme, još ovo.
A kao što si rekao, mnogo toga se zaista dobro sagleda kroz liturgiju i kroz veru, tako kroz pravoslavlje.
Apsolutno. Apsolutno mnogo se sagleda i ja apsolutno mislim da je to upravo ona sveća što kaže što čovjek drži ispred sebe i osvetljava mu put. Jer bez te sveće ne bismo znali nikde. I imamo tu sveću da se korigujemo. Pa nekak pogrezi. Niko nije bezgrešan, pa mam posla. Ali važna je ta korekcija posla. To je meni važno i to nam baš daje meni, svima nama koji smo to, daje nam pravoslavlje i vera. Prvo što sam čuo, ono što me u pravoslavlju najviše opredelilo, a to je taj original, da budemo original. I što kaže, imaju pune one, gomila nekih drugih vera i sve, ali sve je to nešto kao taj budizam, pa to sve nešto u nekim ciklusima, pa u nekim reinkarnacijama. Jedino ovdje smo svi originalni. Sada i u tom budućem životu i uvek smo originalni. E, mislim da je to najveći cilj i najveći plod našeg života da pronađemo šta smo i ko smo mi, taj original svoj. To mi poručujem.
Marko, mnogo ti hvala. Mislim da je meni ovo bilo mnogo drago pošto se poznajemo, a verujem da će i slušalci u svakoj ovoj tvojoj reči naći neku iskrenost.
Ja se nadam. Hvala tebi, Očarsenije, na ovoj prilici.
Hvala ti još jednom i ako Bog da, vidjet ćemo se dalje.
Tako je.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.